Inkluze v současné podobě nefunguje podle 4 z 5 ředitelů základní školy. Ukázal to průzkum společnosti Tutor a EduLab. Vadí jim hlavně způsob, jakým je společné vzdělávání s handicapovanými žáky uváděno do praxe. Ministerstvo školství už chystá některé změny. Hostem DVTV je Jiří Pilař z Asociace speciálních pedagogů. Dobrý den.
Dobrý den.
Osvědčila se inkluze?
No, je to složitější, protože někde ano, někde ne, ale většinou ne, protože školy nejsou připraveny a v podstatě mávnutím proutku bývala paní ministryně odstartovala něco, co jako nemělo žádný takový background, jak se říká. Jo. To znamená, že sice na papíře byla spousta věcí, ale učitelé nebyli připraveni, ředitelé nebyli připraveni a peníze někdy byly, někdy nebyly, takže to bylo takový složitý.
Chápu to správně, že jako když bych to opsal, že by ta náruč neměla být tak otevřená, že by prostě měl být daleko jako pečlivější výběr, jako kde inkluzi vlastně nasadit a kde ne.
Přesně tak, protože nemůžeme vlastně realizovat společné vzdělávání u každého dítěte, protože každý má různé potřeby, jak už jako vyplývá z toho, že jsou specifické vzdělávací potřeby a musíme zvažovat, jestli náhodou, když to dítě zasadíme do prostředí, kterému nevyhovuje. Třeba běžné základní školy, když tam dáte dítě s mentální retardací, tak v podstatě naopak paradoxně ho můžeme exkludovat. To znamená, jako vlastně být v rámci kolektivu, tak ho můžeme vyčlenit. To se nikdo nevšímá.
To se děje.
To se taky děje, tuhleto. No. A navíc velký problém s tím, že v současné době hodně dětí, které jsou hyperaktivní a mají poruchy chování a ty děti, které by měly mít třeba jako nějakou jinou podporu odborného pracovníka, tak v běžné třídě o 25-30 žácích v podstatě učitel, který není připraven na to vzdělávat tyhle ty děti, tak v podstatě mu ty děti rozbourají hodinu a nenaučí nikoho nic.
Vlastně ta moje otázka směřuje k tomu, jak hodně nebo jak málo je české školství na inkluzi připraveno. A vlastně se ptám na množství učitelů, kteří vůbec jsou schopni pracovat v tomhle stávajícím stavu až se 3 asistenty a tedy 3 prostě jaksi inkludovanými dětmi v té třídě a zvládají to.
Já myslím, že to dokáže zvládat pouze učitel, který je vzdělán speciálně pedagogicky, který ví přesně, jak na které dítě individuálně působit. Jestli jsem dobře pochopil otázku.
Ano.
A i když byste tam měl průvod asistentů a třeba jedno mentálně retardované dítě, které prostě není schopno to vzdělávání chápat, tak prostě ani 10 asistentů kolem němu nepomůže.
Jak dlouho běží vlastně celý ten projekt inkluze v té podobě, o které se bavíme?
No, v této podobě takové té neutěšené běží tuším jako 2 roky, no. Necelý 3. rok. No.
Tak, není to trochu krátká doba na toto hodnotit?
No tak na komplexní hodnocení by se mohlo zdát, že to je krátká doba, ale na druhou stranu jako děti nejsou zkušební materiál, že jo? Takže jako myslím si, že je to trošku
riskantní. V tomhle bych s vámi souhlasil, ano. Na druhou stranu vždycky to tak trochu je. Vždycky změny, u kterých neví někdo, kdo je ve školství dělá, jak dopadnou, tak nakonec se to v podstatě v úvozovkách testuje na...
Já to rozumím, ale my jsme jako Asociace speciálních pedagogů navrhovali, že by se měl prostě vymezit určitý okruh škol jako vlastně jakýsi vzorek, na kterém by se to ty věci testovaly, porovnali s běžnými školami a potom ty výsledky nějakým způsobem vlastně implementovat do praxe. Jo. A já si myslím, že tohle to bylo ideologicky podbarveno, to znamená, že teďko musíme, protože Evropská unie si žádá, abychom inkludovali, což nevím, to není až tak moc pravda, protože vlastně tyhle ty podmínky jsme si i nastavili, teda ministerstvo školství si nastavilo samo akčním plánem, který do Evropské unie poslalo, mohlo to napsat poněkud jinak a bylo by to smysluplnější. A tam si myslím, že byl základní problém, jo. Takže vlastně my jsme si vytyčili pravidla podmínky, které teďko doháníme a vlastně reál na to není připravený.
A jak to já nevím, jestli se to dá říct si obecně, ale pokud vy tvrdíte, že inkluze nefunguje, tak co se potom v realitě děje?
No tak je spousta dětí, které jsou neúspěšné, spousta dětí, které prostě nechápou to prostředí kolem sebe. A v ten moment taky, že jo, jednak ztrácí motivaci, když od první druhé třídy se potkávají permanentně s neúspěchem, protože prostě nestačí na to vyučování, vzdělávání. Mají pořád 5 a pořád je okřikuje někdo a pořád jim říká neumíš, neumíš. No tak u spousty dětí vlastně ta motivace k tomu se něco naučit skončí a pak do té školy přestávají chodit. No a v současné době narůstá velký počet dětí záškoláků a ty potom obyčejně nesedí doma, neučí se individuálně, ale chodí po ulicích a často potom začnou páchat trestnou činnost.
Když říkáte, že se nesetkávají s úspěchem, protože prostě jim to úplně neklape v tom daném kolektivu a že jsou okřikovány, že dostávají 5 a tak dále, tak To se potom ale dostáváme k tomu, že to je záležitost učitele, protože když učitel ví, že tam má člověka nebo dítě prostě s nějakou komplikací, tak asi není možné na něj používat stejné praxi nebo stejnou praxi jako na úplně zdravé dítě.
A to se dostáváme do další fáze, jak se neúspěchu, proč je inkluze neúspěšná, a to, že učitelé nejsou připraveni, protože jako současní metodici, kteří to připravovali, tak mám pocit, že v té praxi příliš dlouho nebyli, případně nebyli vůbec, a zase prostě ideologie hnala k tomu, abychom inkluzi realizovali, ale že učitelé neumí, neví, že pedagogické fakulty prostě je nepřipravují na běžný reál. Tak to, jak si přehlédli, nebo chtěli přehlídnout, já nevím. Každopádně dneska učitel, málo který učitel je vlastně připravený na to vzdělávat dítě, který má větší problém ve vzdělávání.
Málo který znamená co?
No, že jich je méně, než potřebujeme.
Ne, já to... Pardon, já se ptám na počet, jestli náhodou celý ten systém nebyl před skoro 3 lety spuštěn v momentě, kdy v podstatě tady nebyl nikdo, kdo by ho dokázal realizovat až na pár učitelů. Na to se ptám.
No tak to se dá takhle říci, že jo, protože ministerstvo sice začalo jakoby vzdělávat, ale zase prostě mám pocit, já jsem o tom přesvědčen, že prostě když študujete otázky speciální pedagogiky, dejme tomu 4-5 let, tak nějaké 40-hodinové školení, které vymyslel Institut poradenství, tak to nemůže stačit, že jo. A potom vlastně vženete učitele vlastně do předem prohrané bitvy, protože on vlastně neví, jak na to dítě. Já teďko pracuji s dětmi, kteří mají problémy s chováním, a vím, že spousta učitelů prostě absolutně nezvládá už děti v první, druhé třídě, což je jako docela strašný.
Počkejte, jako to tady bylo vždycky, že spousta učitelů nezvládala děti v první nebo v druhé třídě. A další věc je ta, že věkový průměr učitelů není někde na 25 letech, je daleko, daleko výš. To znamená, že jsou to lidé s dlouhodobou praxí. Tak nevím, jestli je to teď momentálně záležitost pedagogických škol, které jaksi neučí, jak pracovat například s dětmi z ADHD.
No, nejde pouze o pregraduální absolventy, ale taky postgraduál, že jo, prostě ty pedagogické fakulty jaksi odmítají si rozšiřovat portfolio o tyhle ty věci kolikrát, protože je to pro ně ekonomicky nezajímavé, dá se říct. A tudíž jako ti učitelé, kteří vlastně jsou ve škole z oči v oči těmto dětem, tak vlastně improvizují, a takový ten pokus omyl, že jo, někdy se to podaří, někdy se to nepodaří, ale většinou jako ty děti končí paradoxně v rámci inkluze nebo integrace, když to řeknu, tak jsou jaksi vykazovány s asistentem ven ze třídy a učí se někde na chodbě, případně před ředitelnou, a mám jako nemálo dětí, které prostě místo, aby o přestávce nějak jako fungovaly, tak o přestávce sedí před ředitelnou a dohlíží na ně učitel, aby tam nedělali žádný problémy.
Není to do určité míry taky záležitost samotných škol, respektive jejich vedení, tedy ředitelů a ředitelek, že neposílají a netlačí na ty své učitele, aby prošli školeními?
Samozřejmě, že taky, protože jako každá škola, každý ředitel by měl mít zájem ty učitele mít maximálně vzdělané, aby zvládali děti, ale zase je to otázka toho, do jaké míry je ten ředitel motivován vlastně s těmito dětmi pracovat. On to může mít nařízeno, že jo? Ale prostě taková ta vnitřní motivace chtít s těmito dětmi dělat a něco s nimi dokázat, tak to je druhá věc.
Tohle by, jako, měli bychom tohle akceptovat jako překážku k tomu, aby celý ten systém dokázal vzdělávat spoustu různých dětí pospolu?
Já myslím, že v současné době, když se musíme taky rozlišovat, které děti jsou jaksi schopné v rámci běžné inkluze v běžných třídách fungovat, jako děti třeba se smyslovým postižením nebo s tělesným postižením, tak tam problém velký není, když pominu jako takový ty závažnější problémy, třeba děti slepé nebo hluché, jo? To jako zase potřebuje potom třeba tlumočníka do znakové řeči v případě, aby se naučili Braillovo písmo, což ten běžný učitel zase neumí a zase ho to nikdo neučí. Jo, ale takové ty děti s těmi jako s lehčími formami zdravotního postižení, tak tohohle toho rázu, tak samozřejmě tam vzdělávat lze a vzdělávají se už léta letoucí. Jo, protože vím, že já, když jsem fungoval na ministerstvu školství jako ředitel odboru, tak vlastně jsme pozvolna zaváděli, tehdy se tomu říkalo integrace, nikoliv inkluze. No a vlastně od, já nevím, 95. roku jsme postupně jako do škol tyhle ty věci zaváděli, nebyl žádný problém, ředitelé, učitelé s tím byli ztotožněni a fungovalo to, ale prostě tam jde o to, že vlastně ty děti tam byly vtaženy. A navíc jako je tam určitý odpor, zase klasicky, psychologicky, když vám někdo něco nařídí, co nechcete teď hned dělat, protože na to nejste připravený, no tak ani nemáte velkou motivaci nějakým způsobem to pozitivně řešit.
Vy jste napsal dopis na ministerstvo školství, no. otevřený dopis a v něm kromě jiných věcí píšete například toto. Sociální inkluze je samozřejmě dobrý cíl, s nímž je třeba začít již v základní škole. Nicméně je třeba také vědět, že integrovat či inkludovat nelze pouze podle přání státních orgánů a nestátních neziskových organizací. To se děje, že nestátní neziskové organizace, které se na celém tom projektu podílejí, tak na to tlačí?
To je právě ten problém, že? Protože my se dostáváme v současné době do situace, kdy ministerstvo školství zodpovědné vlastně za koncepci a vůbec jako za úroveň pedagogické práce v republice, tak je tlačeno neziskovými organizacemi, takovými těmi politickými neziskovkami, jak já jim říkám.
A to jsou které?
No tak to je třeba, že Člověk v tísni, taková ta česká odnož, potom Open Society Fund, Amnesty International a jako další, které prostě vidí tu ideologii a že je třeba, no, že chtějí prostě inkluzi realizovat, pokud to možno šmahem a hned. Jo, dokonce je jim úplně jedno, že prostě dítě ze střední mentální retardací by sedělo v běžné třídě a říkají, že vlastně to, ty děti, které jsou zdravé, nebo které jsou prostě bez postižení, takže je to obohatí. Ano, ono je to obohatí, ale obohatí to i to dítě, které má to postižení. Já si pamatuju, že jsem byl před několika lety v jedné třídě, kde se chlubili chlubila jedna maminka, že má dítě, prostě, která je střední mentálně retardované a má ho v jazykové, dokonce v jazykové škole ve třídě a jak to funguje. Já se tam byl podívat a to děcko sedělo s asistentem v poslední lavici. Ptal jsem se paní učitelky, když se jako vzdělávají, jak to jde a jestli s tím nemá problém. A ona řekla, no s tím žádný problém nemáme, protože on je tak hodný, že ani nevíme, že tu je. To je inkluze. Ale ideologicky se to naplňuje, že ano, to dítě v té třídě je to samoučelné. A já si myslím, že právě ministerstvo školství trošku jaksi příliš se bojí toho, že jim budou do toho neziskovky hovořit a že budou někam tlačit. Protože já si pamatuju, když jsem chodil na nějaká jednání za asociaci, tak vím, že jako z odborných asociací tam bylo třeba 6-7 lidí a z těchto těch neziskovek třeba 20. Jo. A samozřejmě pak ty prosadili, co potřebovali, protože to vykřičeli v podstatě. No. A třeba teď se tvoří nová vyhláška, která akceptuje spoustu připomínek pedagogů z praxe. A co mám informace z ministerstva školství, tak opět neziskovky už psal nějaký dopis do Bruselu, kde si stěžují, že opět se vrací vlastně ten systém jinam, než oni chtěli. A ministerstvo se, mám pocit, zase bojí toho, že na ně bude někdo žalovat a že budou ti špatní.
Jestli jsem to úplně správně pochopil, tak vy jste zmiňoval třeba Člověka v tísni nebo Open Society Fund, tak ty jsou v tomhle ohledu, co se týče zavádění inkluze v českém školství, jako silnější, než je jako politické vedení ministerstva školství?
No mně to tak připadá někdy. A nejenom mě, prostě o to se bavíme často na radě asociace, že prostě my pošleme nějaké připomínky, oni to chtějí akceptovat a řeknou, ale uvidíme, co na to neziskovky. Což mi připadá, třeba ty neziskovky ani až tak jako takový tlak nechtí vyvíjet a to ministerstvo a priori jako by mělo strach, že něco, že bude nějaký problém. Jo. A to si myslím, že to je jádro pudla a to je ten základ toho, proč ta inkluze nefunguje, protože někdo tlačí, někdo se bojí, tak to chce realizovat v praxi, ale už jak si opomíjí to, že ti pedagogové by měli být jako na to připraveni. Přece to není možný, abychom připravili široké spektrum pedagogů na to, aby vzdělávali děti třeba jako s poruchama chování, že jo, nebo jako s mentálním postižením. Další příklad.
Já tomu, co mi vysvětlujete z praxe, že to nemusí fungovat kvůli tomu, že prostě nejsou učitelé jaksi nastaveni na celou tu věc a možná to neumí a tak dále. Tomu úplně rozumím, jenom mi není úplně jasné. V jednu chvíli jste říkal, že na to tlačí, jste říkal politické neziskovky a v druhou chvíli říkáte, že možná na to úplně netlačí, ale že si to myslí ministerstvo a podle toho jedná. Tak vlastně,
no, jak to je? Jako to je ten strach a priori, že jo? Co tomu řeknou, když bychom to realizovali.
A pardon, není to jedno, co tomu neziskovky řeknou?
No z mého pohledu by to jedno mělo být.
Ale třeba to je jedno.
Já myslím, že to až tak, takhle, co mám zkušenost, tak to jak se moc jedno není, protože oni si vždycky najdou kanál, jako někteří jejich jako představitelé, jak ty věci vždycky uhnout tím směrem, jak oni potřebují, jak oni chtějí. Jo. To je třeba, že jo, problematika romských dětí, že počítají vlastně, no, vykazují počty romských dětí v běžných školách. Mně to počítání Romů připadá jako naprostý nesmysl. A když jsme vlastně tohleto kritizovali, že to je téměř na úrovni norimberských zákonů, když se počítali, že jo, zase děti židovské ve školách, tak nám bylo řečeno, že prostě Brusel si to žádá. Ale proč si to žádá? Protože ministerstvo školství ve spolupráci s neziskovkama nebo s úřadem vlády pro práva dětí, nevím teď přesně, to prostě takhle naformulovali a takhle tam ten akční plán poslali.
Jenom asi nevím, jestli ta paralela s norimberskými zákony je úplně přesná, tehdy mám pocit, asi Židy počítali z trošku jiného důvodu.
Já tomu rozumím, samozřejmě, že ono prostě tam jde o to vymezování těch dětí. A proč jako, přece je to dítě romské, vietnamské a podobně, to je úplně jedno. Prostě je to dítě ve škole.
Vrátím se k tomu dopisu, který jste psal na ministerstvo školství, také tam píšete, široká shoda, ale panuje v tom, že žáky s mentálním postižením v podmínkách běžných základních škol lze vzdělávat jen velmi obtížně a podmínkou je odborná připravenost pedagoga v této oblasti. Takže bavíme se o žácích s mentálním postižením.
Tam především, ano.
Kolik jich teď je, nebo jako z kolika z nich se celý ten systém pokouší vlastně je vzdělávat v rámci inkluze?
No to já vám přesně neřeknu, protože ty počty má samozřejmě ministerstvo školství jako v rámci sledování různých statistických údajů, jo. Ale zase konkrétní případy, spousta dětí, které jsou, jak se říká, hraniční, na hranici jako běžného intelektu a lehkého mentálního postižení, tak ty jsou prostě implantovány, ty jsou prostě zařazovány do tříd a ten učitel s nimi jaksi nedokáže pracovat. A když vlastně nastolí téměř stejné tempo jako u ostatních dětí, tak ty děti selhávají. Ale přesně počty vám řeknu samozřejmě. Jo. Já konkrétně můžu říkat případy, s kterými se potkávám a mý kolegové, kdy vlastně ty děti opravdu bývají permanentně neúspěšný. A to zakládá taky potom jako jejich vztah ke vzdělávání, kdy oni odmítají všechno a předčasně odchází taky ze vzdělávání. Očiž ministerstvo školství říká, že vlastně vytvoří určitou prevenci odchodu ze vzdělávání. Ale když vám dítě vychází v 7. třídě, místo v 9., když má takový odpor, že nejde ani do učení, respektive v tom učení sice nastoupí do učiliště, ale během prvního roku končí, protože tam nechodí prostě, se mu tam nechce. Jo, tak to jsou prostě opravdu velice rizikoví jedinci, kteří, jak já říkám, nám na důchod nevydělají. Jako.
Chápu. Vlastně mě jenom zajímá, jestli se bavíme o jednotlivcích, desítkách, stovkách, tisících. To mě zajímá.
No tak, když bych to takhle zkusil kvantifikovat, možná nezodpovědně, tak jako, co já vím, tak určitě stovky to jsou.
Tohle je citace Institutu pro sociální inkluzi, který zveřejnil text, který kritizuje právě tu vyhlášku, o které vy mluvíte, protože vy říkáte, že vychází z praxe a tak dále, tak oni říkají. Místo aktivní podpory společného vzdělávání otevírá ministerstvo školství legální cestu segregovaného vzdělávání dětí s postižením a zhoršení podmínek pro jejich vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Mají pravdu?
Ne, to je naprosto nesmysl. Protože naopak tím, když by se to takhle realizují podle jejich představ, tak ty děti kolikrát by trpěly víc, než když jsou třeba jako ve speciálním vzdělávání. Jo, protože to, jak jsem říkal o tom, že vlastně když dítě je jaksi mentálně retardované, tak ten učitel prostě ho, buď toho vzdělává především to děcko, aby se něco naučilo, ty ostatní děti jako přestávají jako být v určitém tempu. A nebo naopak jako tomu dítěti jako dá takové podmínky, jenom tak když tu seš, tak aby se něco naučil a nechá to být a vzdělává zase, jako akcentuje vzdělávání těch druhých. Jo. Prostě taková ta inkluze, jaká je představa obecně o inkluzi, tak ta může fungovat, když opravdu učitel ví, je tam asistent pedagoga, který jako dokáže v pravý moment jako zapůsobit tak, aby měl. Jo. Tak pak třeba by se tohleto dalo realizovat, ale v současné době ne, jako my kolikrát těma neziskovými organizacemi jsme jaksi osočováni jako asociace speciálů, že jsme proti inkluzi, to není pravda. My chceme akorát, aby byla smysluplná, to znamená, aby probíhala v připraveném prostředí, aspoň relativně připraveném. A to dneska
s veškerou zkušeností s českým školstvím, kterou máte, když se podíváte zpátky, tak jak daleko může být stav, kdybyste řekli, ano, je to připraveno, pojďme do toho.
Tak bych tak řekl, dejme tomu, jako postupně se dá, že zase, když bych řekl nějakou hranici, třeba 10-12 let, tak by to bylo trošku zkreslující, protože v některých školách jsou připraveni, ve spousta ne. Jo, zase, když budeme vlastně společně vzdělávat děti, jak jsem říkal, s tělesným a smyslovým postižením, tak je to daleko jednodušší, když je tam asistent třeba odpovídající potřebám toho dítěte. Ale u dítěte s mentální retardací je to fakt velký problém. A to jsme se shodli i s kolegy, když jsem ještě vlastně pracoval na ministerstvu školství a měli jsme kdysi spolupráci celkem úzkou s mnoha evropskými zeměmi, tak to jsme se shodli ve směs, jako že prostě dítě vzdělávat s mentální retardací je velký problém a chce to jako velký úsilí a hlavně odborného pracovníka na pozici učitele a zároveň odborníka taky na pozici asistenta. A i to bylo riskantní.
To znamená, že vlastně by z vašeho úhlu pohledu bylo logické, kdyby se z celého toho projektu inkluze jako vyčlenilo vzdělávání dětí s mentální retardací. Protože se smyslovou retardací nebo pohybovou je to, jak, jestli jsem to správně pochopil, vlastně výrazně jednodušší a s tím by si čeští učitelé dokázali poradit.
Já si to mám opravit ne retardací, ale postižením.
No, pardon, jako, postižením.
S tím, jako s tím by si dali poradit, já si myslím, že ano, jo. Ale právě u těch mentálně retardovaných tak je třeba volit úplně jiné tempo, jiný přístup, že jo, jiné vysvětlování. Já zase příklad z praxe, když ke mně přišla rodina s dítětem, který v 15 letech byl v 7. třídě a jako docela tyranizoval okolí a byl opravdu agresivní na žáky i na učitele. A když jsem se ho začal nějak vyptávat, tak jsem pak zjistil, že asi problém někde jinde. A když jsem ho nechal jako vyšetřit psychologem, tak on zjistil, že byl na hranici lehké a střední mentální retardace, takže on v podstatě byl agresivní kvůli tomu, že absolutně nechápal, co se kolem něj děje a co ty lidi po něm chtějí. Jo. A to je právě tak další riziko, že vlastně proto taky může stoupat agresivita ve školách.
To já vlastně to úplně chápu, to zní velice, velice logicky a to, na co se ptám, je, jestli náhodou celý ten projekt je potřeba jako zastavit nebo dát k ledu kvůli tomu, že v něm jsou děti s mentální retardací.
K ledu bych ho určitě nedával, ale spíš než ty školy budou připravené na to vzdělávání, tak bych to omezil opravdu spíš na ty děti hraniční a speciálně ve školách, kde jsou na to učitelé prostě aspoň trochu připraveni. Jo. Mm-hmm. Prostě v sídlišní škole o tisíci dětech, dejme tomu, kde mají 30 dětí ve třídě, tak tam prostě takováhle inkluze nemůže fungovat. To se ten učitel blázní a jako těch škol jsem prošel spousty a vlastně to ti učitelé říkají, prostě my na to dítě nemáme čas. Když na ně nemáme čas, tak začne zlobit a rozhodí nám celou hodinu.
Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Děkuji za rozhovor.
No já taky děkuji za pozvání a věřím, že se ta věc podaří, protože jako základ té myšlenky je správný a ta cesta bohužel jako pokulhává.
Děkuji.
Taky děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.